Σήμερα η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, στο μέσον της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, προβάλλει τον Τίμιον Σταυρόν προς θέαν, προς κατανόηση της θεολογίας του και προς προσκύνηση υπό των πιστών. Ο Τίμιος Σταυρός είναι το σύμβολο της θυσίας, ταυτόχρονα δε και το σύμβολο της ενισχύσεως. Αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία μας προβάλλει σε κάθε αγιαστική της πράξη τον Τίμιον Σταυρόν για να φανερώνει κάθε στιγμή ότι το Ευαγγέλιο είναι σταυρικόν, ότι απαιτείται θυσία από τους πιστούς και ότι αποτελεί όρον ο Σταυρός εισόδου μας εις την Βασιλεία του Θεού. Όρον είναι ακόμη και ενίσχυση των πιστών, διότι με τον Τίμιον Σταυρόν ενικήθησαν οι αντίδικοί μας δαίμονες και επατήθη το φαινόμενο του θανάτου. Γίνεται ακόμη ο Τίμιος Σταυρός η κλίμακα ανόδου μας στον ουρανό, γιατί η προέκταση του Τιμίου Σταυρού είναι η Ανάσταση του Χριστού και η κλίμακα του Ιακώβ κάποτε έδειχνε την δυνατότητα καθόδου του Θεού και ανόδου του ανθρώπου. Και αυτή η κλίμακα είναι τόσο η Θεοτόκος όσον και ο Τίμιος Σταυρός, διότι δι' αυτού κατέβει ο Θεός και δι' αυτού ανερχόμεθα εμείς. Δι' αυτού προσεφέρθη και δι' αυτού εμείς αποκτούμε την προϋπόθεση, όπως σας είπα προηγουμένως, εισόδου μας εις την Βασιλεία του Θεού. Τίθεται όμως τώρα ένα θεμελιακό ερώτημα που θα παρακαλούσα να το προσέξετε και που σίγουρα απασχολεί πολλούς χριστιανούς μας. Γιατί πρέπει να ζήσω με τη σταυρική ζωή που προβάλλεται, που είναι η καρδία του Ευαγγελίου? Γιατί πρέπει να ζήσω με τη σταυρική ζωή, όπως βλέπετε διάχυτα φαίνεται μέσα στο Ευαγγέλιο και ειδικότερα στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή? Ή γιατί, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, δια πολλών θλίψεων δι πρέπει ημάς εισελθήν εις την Βασιλεία των Ουρανών? Με πολλές θλίψεις πρέπει, αυτό το πρέπει, γιατί? Ή ακόμη, γιατί πρέπει να εισέλθουμε, όπως λέγει ο Κύριος, δια της στενής πύλης και να βαδίσουμε την τεθλιμένη οδόν? Ή όπως λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ότι ποτέ κανείς δια της ανέσεως δεν ανέβηκε εις τον ουρανό. Γιατί? Γιατί δηλαδή θα πρέπει να σηκώσω σταυρό για να σωθώ? Η απορία, αντιλαμβάνεστε, είναι βασικοτάτη σημασίας, γιατί αφορά την ίδια μας τη σωτηρία. Αλλά ας το δούμε από πιο κοντά το θέμα μας. Αναμφισβήτητα, αγαπητοί μου, ο Θεός δεν θα ήθελε ποτέ τα πλάσματά του να θλίβονται και να υποφέρουν. Αναμφισβήτητα, κανένα πλάσμα του Θεού από το ζωικό βασίλειο δεν είναι δυστυχισμένο. Πώς λοιπόν θα ήταν ο άνθρωπος δυστυχισμένος? Ή θα ζητούσε ο Θεός από τον άνθρωπο να είναι κάτω από μίαν θλίψη για να μπει στη Βασιλεία του Θεού? Όταν λέμε θλίψη, μην πηγαίνει στην σύγχρονη έννοια της λέξεως ο νου σας, από το θλίβο που θα πει ζουλώ, πιέζω. Θα το λέγαμε σήμερα κάπως έτσι, καταπιεσμένος άνθρωπος. Αυτός ο οποίος θλίβεται, καταπιέζεται. Λέμε, έχουμε θλίψη των ελιών μέσα στο ελαιοτριβείο. Θλίψη, ζούλιγμα. Δηλαδή, γιατί θα πρέπει να περνάει ο χριστιανός αυτήν την κατάσταση προκειμένου να σωθεί? Αντίθετα θα λέγαμε, ο Θεός δημιούργησε τον παράδεισον και τον ονόμασε παράδεισον τρυφής. Και τρυφή θα πει απόλαυσης. Εκεί έβαλε ο Θεός τους πρωτοπλάστους. Ο Θεός ο ίδιος ζει μέσα στην μακαριότητα και αναφυσβήτητα δημιουργεί μακάρια, ευτυχισμένα τα πλάσματά του. Αλλά εδώ αρχίζει η ιστορία, το γιατί. Είναι γνωστό ότι εισήχθη ο θάνατος εις τους πρωτοπλάστους από το φθόνο του σατανά, του διαβόλου, του όφεως. Τους έκανε να αμαρτήσουν και κατόπιν να γίνει η αμαρτία τους αιτία να εξοριστούν. Όταν οι πρωτόπλαστοι είδαν τον καρπόν, η Εύα πρώτη, βέβαια πάντοτε μετά από την δαιμονική εισήγηση, διότι πρώτα τους είπε ο Θεός δεν θα φάτε από εδώ, δεν επρόσεξαν καθόλου. Και μάλιστα τους είπε ο Θεός ούτε καν θα προσεγγίσετε το δένδρον, για να μην δημιουργηθεί η επιθυμία του καρπού αυτού. Ήταν ένας κοινός απλός καρπός, όπως όλοι οι καρποί των δένδρων του λοιπού παραδείσου. Ο παράδεισος δε, υπενθυμίζω πάντοτε, ή το επάνω εις την γη, αποτελούσε ξεχωριστό τμήμα της γης και περιεκλείεται ανάμεσα στα ποτάμια τον Τίγρητα και τον Ευφράτη. Εκεί που σήμερα είναι η Μεσοποταμία ή το Ιράκ, αν θέλετε. Έτσι δεν έδωσαν καμία ιδιαίτερη προσοχή και δεν έπρεπε, διότι επήραν την εντολή. Μετά όμως από την εισήγηση του όφεως, του σατανά, τότε άρχισαν να προσέχουν το δέντρο και ιδιαίτερα τους καρπούς του. Τι καρπός ήταν, δεν το γράφει η Αγία Γραφή, ούτε ενδιαφέρει αυτό. Ούτε ο καρπός αυτός περιείχε τίποτα το δηλητηριώδες. Σας είπα, κοινός καρπός ήταν, τίποτε άλλο. Τότε, λέγει εκεί το βιβλίο της Γενέσεως, είδαν καλόν το ξύλον εις βρόσιν, δηλαδή ότι το δένδρο είναι ωραίο που μπορεί κανείς να δοκιμάζει τους καρπούς του, και ότι αρεστών της οφθαλμής ειδίν και ωραίων εστί του κατανοήσε, γράφει στο τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως. Δηλαδή ωραίο το δένδρο, ωραίος και ο καρπός στην όραση να το βλέπεις, και ευχάριστος στη δοκιμή του, στη βρόση του, να το τρως. Πολύ ευχάριστο. Θα λέγαμε, επιτρέψατε μου, ειδονικών. Είδομε, ή τα δασία οξία είδομε, θα πει ευχαριστούμε. Από που και παράγεται η λέξη το ουσιαστικό ειδονή. Μην πηγαίνει το μυαλό σας σε κάτι το κακό. Από το ευχαριστούμε, είδομε. Τότε άρχισε να γεννιέται για πρώτη φορά εις τους πρωτοπλάστους η ένοχος ειδονή. Διότι παρέβησαν την εντολή του Θεού. Ωραίος ο καρπός, αλλά συνέβη να γίνει με την παρακοή τους στην εντολή του Θεού. Και λέμε ένοχη ειδονή, γιατί αυτός ο παράδεισος, και σας το υπενθυμίζω πάλι και πάλι, είναι ο παράδεισος τρυφής, δηλαδή παράδεισος ειδονής, δηλαδή παράδεισος νομίμου απολαύσεως. Αυτή όμως η ειδονή σε αυτό το σημείο είναι το ένοχος, και η ένοχη προέκυπτε από την παράβαση της εντολής. Αλλά η ειδονή στους πρωτοπλάστους, εκ του καρπού αυτού, ειδικά από τον καρπόν αυτόν που απηγόρευε ο Θεός, εγέννησε την οδύνη. Εδώ θέλω να προσέξετε, γιατί αποτελεί το κεντρικό σημείο του θέματος μας, το κλειδί να κατανοήσουμε το ζήτημα αυτό. Ώστε λοιπόν η ειδονή εγέννησε την οδύνη, θα πει οδύνη, θα πει πόνος. Και ο πόνος αυτός, η οδύνη αυτή, ήτο από την απώλεια της μακαριότητος, διότι βγήκαν από τον παράδεισον, και από τη γεύση του θανάτου. Ξέρετε ότι κορυφαία οδύνη είναι ο θάνατος. Πέρα από τον θάνατο, όπως βλέπουμε τα πράγματα, δεν υπάρχει άλλο τι γίνεται παρακάτω από τον θάνατο. Αυτό δεν το βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε μόνο επί της γης το κορυφαίο στοιχείο της οδύνης, των θάνατων. Έκτοτε η δονή οδύνη είναι ένα αδιάσπαστον δίπολον. Όταν ήλθε ο Χριστός εις τον κόσμο, έζησε βέβαια τον καρπόν της ειδονής που είναι η οδύνη, αλλά χωρίς την ειδονή, διότι ο Κύριος ανέλαβε την ανθρωπίνη μας φύση χωρίς αμαρτία. Ο άνθρωπος έπρεπε τώρα με τη βοήθεια του ενανθρωπίσαντος λόγου να βαδίσει τον ίδιο δρόμο της επιστροφής προς τον παράδεισον, γιατί ο Κύριος ήρθε να μας ξαναγυρίσει στον παράδεισον, αλλά βαδίζοντας τον δρόμον τον ίδιο της οδύνης. Διότι ξεκινήσαμε από τον παράδεισον προς τα έξω, από την ειδονή, μετά στην οδύνη. Για να γυρίσουμε πίσω έπρεπε να βαδίσουμε τον ίδιο δρόμο της οδύνης. Το υπογραμμίζω, προσέξατε το. Για να το καταλάβετε, γιατί μπορείτε να πείτε γιατί. Γιατί? Όταν ο Θεός λέγει κάτι, αυτό το κάτι δεν αθετείται ποτέ. Είπε επί παραδείγματι, δεν θα δοκιμάσετε από τον καρπόν αυτόν. Σημαίνει, θα νηστεύσετε. Διότι αν δεν φάτε, δεν τρώγω, θα πει νηστεύω. Νησιτία. Όχι σιτία, όχι καρπόν. Δεν θα φάγω. Τώρα λέγει ο Μέγας Βασίλειος, επειδή δεν ενιστεύσαμε από τον καρπόν εκείνον, γι' αυτό χάσαμε τον παράδεισον. Τώρα να ενιστεύσουμε για να ξαναγυρίσουμε εις τον παράδεισον. Δηλαδή δια της οδού που ο Θεός έθεσε και επιμένει αυτή η οδός να περπατηθεί, να οδευθεί. Θέλετε ακόμα ένα άλλο παράδειγμα? Όταν ο Θεός είπε δεν θα φάτε γιατί θα πεθάνετε, ζητούσε από τους πρωτοπλάστους την πίστη. Αυτοί αθέτησαν την πίστη, την έβαλαν στην άκρη. Τώρα ο Θεός λέγει, για να ξαναμπείτε στον παράδεισον πρέπει να βαδίσετε την οδόν της πίστεως. Και ξέρετε ποια είναι αυτή η οδός της πίστεως? Το θεανθρώπινον πρόσωπο του Χριστού. Το θεανθρώπινον πρόσωπο του Χριστού είναι ο καρπός του παραδείσου. Είναι το σώμα του και το αίμα του. Πρέπει λοιπόν να ξαναβαδίσω τον δρόμο της πίστεως και να πω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ενανθρωπίσας Θεός. Αυτή είναι η πίστη. Και όταν θα μου πει λάβετε, φάγετε, πίετε εξ αυτού πάντες και λοιπά, θα με καλέσει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, θα πρέπει τώρα να γευθώ. Τότε μου είχε υποθεί να μη γευθώ. Τώρα μου λέγεται να γευθώ. Εάν λοιπόν αποδεχθώ εκείνο το οποίο μου λέγει και ότι είναι το σώμα του και ότι είναι το αίμα του, αυτό είναι πίστης. Πρέπει λοιπόν για να ξαναμπώ στον παράδεισον να οδεύσω, να βαδίσω τον δρόμο της πίστεως. Είδατε, να βαδίσω τον δρόμο της πίστεως, τον δρόμο της νηστείας, τον δρόμο της οδύνης, για να ξαναγυρίσω πίσω. Αλλά προσέξτε αγαπητοί, όταν ήρθε ο Χριστός εις τον κόσμο, διαφοροποίησε αυτήν την οδύνη. Τη διαφοροποίησε. Είναι καταρχάς η οδύνη του κόσμου. Είναι η οδύνη του προπατορικού αμαρτήματος. η οδύνη του θανάτου που γεννά, όπως σας είπα, την που γεννάται από την αμαρτία, αλλά είναι και η οδύνη που προκαλείται από τη βίωση της πνευματικής ζωής και που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η άρση, το σήκωμα του Σταυρού. Έχουμε λοιπόν δύο φάσεις της οδύνης. Η μία είναι η φάση του κόσμου με τις ειδονές που παρέχεται η οδύνη και ο θάνατος, και η άλλη φάση είναι της πνευματικής ζωής που απαιτεί κόπο και πόνο πολύ για να ζήσω τη ζωή της ασκήσεως, τη ζωή της επιστροφής, τη ζωή του όχι στην αμαρτία και τη ζωή του ναι στην τήρηση των εντολών του Θεού. Είπαμε ότι το σχήμα είναι η δονή οδύνη, οδήγησε τον άνθρωπο έξω από τον παράδεισον. Για να ξαναγυρίσει, είπαμε πάλι, επιτρέψατε μου τις επαναλήψεις γιατί το θεωρώ λίγο δύσκολο το θέμα, πρέπει να ακολουθήσει αυτόν τον αντίστροφον δρόμον. Όχι η δονή οδύνη, αλλά οδύνη η δονή. Και η δονή τώρα που θα βρει ο άνθρωπος ο πνευματικός, βαδίζοντας τον δρόμο της οδύνης, του πόνου, του κόπου, του σταυρού, δεν είναι παρά η τρυφή του παραδείσου, η απόλαυση της βασιλείας του Θεού. Έτσι, η οδύνη θα είναι η σταυρική ζωή. Έτσι θα έχουμε, για να μπούμε μέσα σε αυτήν την σταυρική ζωή, για να βρεθούμε εις την ειδονή του παραδείσου, εις την τρυφή του παραδείσου, θα πρέπει να έχουμε δημιουργήσει μέσα μας έναν πνευματικόν τοκετόν, δηλαδή την απόκτηση της σωτηρίας μέσα από μια οδύνη. Γράφει ο Ισαΐας στο 26ο κεφαλαιό του: «Και ως η οδύνουσα εγγίζει του τεκίν, και επί τη οδύνη αυτής εκέκραγεν, ούτως εγεννήθημεν το αγαπητό σου». Όπως λέγει, αυτή η οποία εγκυμονεί και πλησιάζει να γεννήσει και από τους πόνους φωνάζει, πόνος, φωνάζει, οδύνη. Έτσι και εμείς, λέει, φωνάξαμε και φωνάζουμε για να γεννηθεί μέσα μας ο αγαπητός σου. Ξέρετε ποιος είναι ο αγαπητός? Είναι ο Θεός Λόγος, ο μετέπειτα εν ανθρωπή σας, γιατί ο Ισαΐας έζησε 800 χρόνια πριν. «Δια τον φόβο σου, Κύριε, εν γαστρή ελάβομεν και οδυνήσαμεν και τέκομεν πνεύμα σωτηρίας». Συλλάβαμε, πήραμε το φόβο σου, τον βάλαμε στα σπλάχνα μας, εγκυμονήσαμε την πνευματική εγκυμοσύνη, εν γαστρή ελάβομεν, εγκυμονήσαμε την πνευματική εγκυμοσύνη και οδυνήσαμε και πονέσαμε και γεννήσαμε το πνεύμα της σωτηρίας. Άωστε λοιπόν, για να γεννήσω το πνεύμα της σωτηρίας πρέπει να συλλάβω το φόβο του Θεού, τις εντολές του Θεού, την παρουσία του Θεού, να τα συλλάβω με την έννοια που λέμε σύλληψης σπέρματος. Να συλλάβω αυτό μέσα μου και αυτό να φτάσει να γεννηθεί, δηλαδή να πονέσω. Να πονέσω. Βλέπετε σε αυτόν τον στίχο από την οδή του Ισαΐου ότι ήδη υπάρχουν τα σπέρματα, ότι η σωτηρία δεν αποκτάται παρά μόνο με τον σταυρό, τον πόνο. Να γυρίσω δηλαδή τον ίδιο δρόμο της οδύνης προς την ειδονή, γιατί πήγα από την ειδονή στην οδύνη μες τον παράδεισον. Αυτή η οδύνη εκφράζεται στην Καινή Διαθήκη ως εξής. Λέει ο Κύριος: «Εισέλθετε δια της στενής πύλης. Τι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η απάγουσα, η οδηγούσα εις την ζωήν, και ολίγοι οι συν οι ευρίσκονται σε αυτήν». Γιατί είναι λίγοι? Γιατί εκείνοι οι οποίοι, αγαπητοί μου, τον βαδίζουν τον δρόμο αυτόν, φοβούνται την οδύνη. Ακόμη, λέγει ο Κύριος, αυτό που ακούσαμε σήμερα, όστι θέλει ο πίσω μου ελθεί, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, εγώ που θα πάω? Στη βασιλεία μου. Θες να έρθει στη βασιλεία μου? Απαρνησάς το εαυτόν, να παρνηθείς τον εαυτό σου, και αράτω τον σταυρόν ατού και ακολουθεί τον. Σταυρός, οδύνη. Ή όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, ύστερα από έναν άγριο λιθοβολισμό που εδέχθηκε εις τα λίστρα, ώστε να θεωρείται σαν πεθαμένος, δια πολλών θλίψεων δι ημάς, λέγει, εις ελθύνη στην βασιλεία των ουρανών. Με πολλές θλίψεις πρέπει να μπούμε στη βασιλεία των ουρανών. Ξαναλέγω, γιατί? Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι, επαναλαμβάνω ότι είπα προηγουμένως, η απαλλαγή μας από τα προσωπικά μας πάθη, από τις ροπές του προπατορικού αμαρτήματος, από την άσκηση την πνευματική, από την ενάσκηση της πνευματικής ζωής, όλα αυτά για να γίνουν απαιτούν κόπο. Απαιτούν κόπο. Δεν ξεκολλάει ένα πάθος από πάνω μου εάν δεν το ξεριζώσω και δεν πονέσω γι' αυτό. Ακούτε? Δεν πονέσω γι' αυτό. Δεν γίνεται αλλιώτικα. Θυμάμαι κάποτε, φεύγοντας από τον τόπο μου για να γίνω κληρικός, ένα χρόνο πριν φύγω είχα πει στον εαυτό μου, ήταν Χριστούγεννα, θυμάμαι, πανηγυρική όψης εκεί και λοιπά, παντού γύρω στα σπίτια, στους δρόμους, στα καταστήματα, έχω την δύναμη, λέγω, να φύγω? Δεν έχω την δύναμη να φύγω. Σπαραξικάρδι αυτό. Να αφήσω όλο τον τόπο μου, τους δικούς μου, τους φίλους μου. Ύστερα ένα χρόνο μετά ένα χρόνο, ρώτησα πάλι τον εαυτό μου, έχω τη δύναμη να φύγω? Και είπα, έχω τη δύναμη να φύγω. Αλλά είναι σπαραξικάρδια πράγματα αυτά. Δηλαδή οδύνη. Ο δεύτερος λόγος, μας λέει η Γραφή, ότι ο κόσμος όλος, προσέξτε τώρα εδώ, εν το πονηρό κείται. Ολόκληρος ο κόσμος κείται, βρίσκεται, λέγει, στον πονηρόν, δηλαδή στον διάβολον. Ο διάβολος κατέχει τον κόσμο. Και εις το αυτόν τον κόσμο των πονηρών είναι ενταγμένοι οι πνευματικοί άνθρωποι που κατά ανάγκη θα ζήσουν τοπικά μαζί τους. Μέσα σε μία πόλη κατοικούν άνθρωποι, όλοι αυτοί λέγονται κόσμος. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή την πόλη, την πολυκατοικία και λοιπά, στο σχολείο, στο εργοστάσιο, παντού, πρέπει να ζήσω με αυτούς τους ανθρώπους τοπικά, όχι τροπικά, τοπικά. Ή ακόμη, λέει ο Κύριος, αν ένδεκτον εστίν του μη ελθύν τα σκάνδαλα. Είναι, λέει, αδύνατο να μην δημιουργούνται σκάνδαλα μέσα στον κόσμο αυτόν. Αδύνατον. Γιατί? Γιατί όλος ο κόσμος κείται εν το πονηρό, κείται μέσα εις τον σατανά. Όλα αυτά σημαίνουν ότι ο πιστός μέσα στον κόσμο, για να ζήσει και να μην έχει μετοχή εν ενία ηθική με τον κόσμο, θα πρέπει να ζήσει οπωσδήποτε με θλίψη. Θα δεχθεί το σκάνδαλο, την ειρωνία, το διωγμό. Γιατί? Γιατί ζει μέσα σε ένα κόσμο διαφθαρμένο. Είναι εκείνο που είπε ο Κύριος, εν το κόσμο θλίψην έξετε. Στον κόσμο θα έχετε θλίψην. Γιατί? Γιατί ο κόσμος είναι πονηρός. Θαρσείτε, πάρτε θάρρος. Εγώ νενίκηκα τον κόσμο. Εγώ έχω νικήσει τον κόσμο. Όπως αντιλαμβανόμεθα, λοιπόν, αγαπητοί μου, ο πνευματικός άνθρωπος, για να γυρίσει πίσω στη βασιλεία του Θεού, τόσο τα προσωπικά του πάθη και οι αμαρτίες του και οι προπατορικές ροπές του, όσο και ο κόσμος μέσα στον οποίο βρίσκεται ενταγμένος, όλα αυτά θα αποτελέσουν σταυρών απολύτως αναγκαίων, γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Δεν τα έκανε ο Θεός έτσι. Εμείς πρέπει να ξεκολλήσουμε από αυτά για να γυρίσουμε στη βασιλεία του Θεού, δηλαδή να βρούμε τη σωτηρία. Αλλά σωτηρία σημαίνει οικείωση του Χριστού. Θα οικειωθώ των Χριστών. Γι' αυτό το λόγο ο Χριστός είναι ο υπέρ ημών και αντί ημών. Προσέξατε το. Αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός έπαθε επί του Σταυρού, που ο κόσμος τον σταύρωσε τον Χριστόν, υπέρ ημών, για χάρη μας, αλλά και αντί ημών. Έπρεπε εμείς να είμεθα επάνω εις των σταυρών, αλλά αντί ημών, αντί για μας, ανέβηκε ο Χριστός. Έτσι ο Χριστός γίνεται ο αντιπρόσωπός μας απέναντι στον Άγιο Τριαδικό Θεό. Ευαρεστεί στον Πατέρα, αντιπρόσωπος γιατί έγινε άνθρωπος, ευαρεστεί στον Πατέρα χάρη του Υιού. Ο Πατέρας χαρίζεται εις τους ανθρώπους. Η πίστη ακόμη καθορίζει την αντιπροσώπευση. Σας το είπα και προηγουμένως. Όχι όμως μόνον η πίστη, διότι άμα πιστέψω στον Χριστό, εκείνος γίνεται αντιπρόσωπός μου εις τον Θεόν Πατέρα. Όχι μόνον αυτό η πίστη, αλλά και η οικείωση του πάθους του Χριστού. Δηλαδή η συσταύρωση. Πρέπει να συσταυρωθώ με τον Χριστό. Χριστός την εσταύρωμε, λέει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτας. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζή δε να μη Χριστός. Ο δεν ειν ζω εν σαρκή, εν πίστη ζω, τι του Υιού του Θεού, το αγαπήσαντός με και παραδόντος σε Αυτόν υπέρ εμού. Να είχαμε χρόνο να λύσουμε και αυτό, αλλά δεν υπάρχει χρόνος. Ή εκείνο το θαυμάσιο στους Κολασσαείς, αντανάπληρώ τα υστερήματα των παθημάτων του Χριστού εν τη σαρκή μου, των θλίψεων του Χριστού εν τη σαρκή μου, υπέρ του σώματος αυτού εστίν η Εκκλησία. Δεν πρόλαβε, λέει ο Χριστός, τρόπον τεινά να ολοκληρώσει τα παθήματά του, τις θλίψεις του επάνω εις των σταυρών. Δεν πρόλαβε. Και έχω μερίδιο εγώ, δηλαδή στο σώμα μου, όχι στην ψυχή μου, στο σώμα μου, διωγμούς, κατατρεγμούς, προύτα, κίνα. Έχει μερίδα ολόκληρη η Εκκλησία, όχι ο Παύλος. Και λέει υπέρ του σώματος αυτού, για χάρη του σώματός του, που είναι η Εκκλησία. Έτσι όλοι μας έχουμε μερίδιο εις αυτό το αντανάπληρο, αντί ανάπληρο, αντανάπληρο τα υστερήματα των παθημάτων του Χριστού. Αλλά η συσταύρωση έχει και την συνέχεια. Ο Χριστός πηγαίνει μπρος, η πιστή πίσω. Από τον Σταυρό στην Ανάσταση και στη Βασιλεία του Θεού. Έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε, αγαπητοί μου, το μυστήριο του Σταυρού. Διότι θα συσταυρωθώ, αλλά και θα συνεγερθώ. Όμως, από τους πάμπολους χριστιανούς μας, δεν κατανοείται, αγαπητοί μου, ο Σταυρός, δηλαδή η θλίψη στη ζωή του χριστιανού. Η ευημερία είναι πλέον σύνθημα στην εποχή μας, σύνθημα της ζωής μας. Αλλά αυτό το σύνθημα στέκεται εχθρικά απέναντι του Σταυρού του Χριστού. Μη σας κάνει εντύπωση, γι' αυτό είναι σκληρός ο χριστιανισμός. Είναι ό,τι έγραφε ο Απόστολος Παύλος στους Φιλιππησίους. Πολλοί περιπατούσιν, πολλοί χριστιανοί, ους πολλάκις έλεγον ημίν, μην δε και κλαίων λέγω. Σας τους έλεγα και τώρα γράφοντας κλαίγω και τους γράφω. Τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, ποιοι είναι αυτοί? Όν το τέλος απώλεια, που είναι το τέλος τους η απώλεια, η κόλαση, όχι η σωτηρία. Όν ο Θεός η κοιλία, που Θεός τους είναι η κοιλιά και η δόξα τους στην εσχήνη τους. Ή τα επίγεια φρονούντες, αυτοί οι οποίοι φρονούν τα επίγεια, την ευημερία. Ημών δε το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει, αλλά το δικό μας το πολίτευμα είναι στον ουρανό. Παρατηρούμε δηλαδή εδώ να γράφει ο Απόστολος Παύλος ότι πρώτον, αυτοί οι πιστοί που ζουν έτσι είναι πολλοί. Δεύτερον, είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, γιατί καταργούν τον Σταυρόν. Ο Σταυρός όμως καταργούμενος δημιουργεί συμβιβασμό με τον κόσμο, με το κοσμικό φρόνημα. Είναι φοβερό. Και ένα τρίτο, κηρύσσεται νέος Θεός, που είναι η κοιλία, δηλαδή η ευημερία, η εξορία της θλίψεως, της ασκήσεως, της στενής πύλης και της τεθλιμμένης οδού. Αγαπητοί μου, σήμερα η Εκκλησία μας στο μέσο της Τεσσαρακοστής προβάλλει τον Τίμιο Σταυρό για να μας υπενθυμίσει ότι πρώτον, ο Τίμιος Σταυρός είναι η καρδία της σωτηρίας μας. Δεύτερον, Είναι η καρδία της πνευματικότητας. Τρίτον, είναι το σύμβολο της θυσίας και της θλίψεως. Τέταρτον, αντιπαρατάσσεται στον κόσμο και στο κοσμικό φρόνημα που διάγεται εχθρικά στο Θεό. Πέμπτον, είναι το σύμβολο της δυνάμεως και της ήττας των δαιμόνων. Έκτον, είναι το σύμβολο της ήττας του κόσμου. Έβδομον, είναι το μέγα διάσημον του Χριστού και η ακροτάτη του δόξα. Όγδον, είναι το σύμβολο της δόξης των πιστών, διότι δι' αυτού θα εισέλθουν στη Βασιλεία του Θεού. Έτσι, αγαπητοί, ο άνθρωπος ξεκίνησε από τον παράδεισο της τρυφής. Για να τα ολοκληρώσω, να τα μαζέψω, θα σας είπα, εδοκίμασε την ειδονή της παραλόγου βρόσεως, όπως λέει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, από όπου γεννήθη η οδύνη του θανάτου. Ήλθε ο Χριστός και μαζί του αποβάλαμε τον φθοροποιό, τη φθοροποιό και θανατηφόρο ειδονή, και με την πορεία στο δρόμο της οδύνης, της πνευματικής οδύνης που είναι ο Σταυρός, φθάνομαι πάλι στην τρυφή του Παραδείσου, στη μακαριότητα της Βασιλείας του Θεού. Ο Παράδεισος οριστικά δε χάθηκε. Την άνοιξε, τον άνοιξε ο Χριστός με το Σταυρό του. Τώρα τον ανοίγουμε και εμείς.